Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð á Grænlandi. Allir flokkar þingsins að undanskildum flokknum Nalrak koma að ríkisstjórninni. Alls voru 5 flokkar kosnir inn á grænlenska þingið og flokkurinn Demokratít fékk flesta þingmenn. Til stendur að stjórnarsáttmáli verði undirritaður klukkan 13 í dag. Grænland með sjálfs yfirráðin eftirlætur dönum stjórn yfir ýmsum til dæmis utanríkismálum. Jens Friðrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, hefur eins og flestir aðrir stjórnmálamenn á Grænlandi lýst yfir miklum áhyggjum vegna áhuga Donalds Trump bandaríkjaforseta á landinu. Óvenju mikil athygli hefur beinst að Grænlandi og grænlenskum stjórnmálum síðustu mánuði, ekki síst vegna ásælni Trumps sem hefur linnulaust lýst því yfir að bandaríkin ætli að ná stjórn á landinu. Veiðifélag Hrútafjarðarár og Síkár og Veiðifélag Blöndu og Svartár hafa höfðað dómsmál gegn Íslenska ríkinu og Arctic Sea Farm fyrir héraðsdómi Reykjavíkur vegna leyfis matvælastofnunar fyrir sjókvía eldi í Patreksfirði og Tálknafirði. Vísir greinir frá. Málið tengist því að töluverður fjöldi kynþroska laxa slapp úr sjókvíum árið 2023. Félögin kröfðust þess ásamt landssambandi veiðifélaga að rekstrarleyfi sem matvælastofnun veitti Arctic Sea Farm yrði ógilt en úrskurðar nefnd umhverfis og auðlindamála fjelst ekki á þá kröfu. Félögin vilja að sá úrskurður verði felldur úr gildi með dómi og þar með rekstrarleyfi Arctic Sea Farm. Súdanski herinn sagðist í gær hafa náð völdum í stórum hluta höfuðborgarinnar Khartoum eftir að hafa bólað burt liðsmönnum RSF uppreisnarhersins. Borgarastríð hófst í Súdan í apríl 2023. Khartoum hefur að miklum hluta verið á valdi RSF síðan stríðið braust út og því markar yfirtaka súdanska hersins í borginni ákveðin kaplaskil í stríðinu. Hins vegar hefur RSF trausta fótfestu í öðrum landshlutum og því telja skýrendur stríðslok ekki vera handlæg. Handan við hornið. Darfur og önnur nærliggjandi héruði í suðausturhluta Súdan eru enn á valdi RSF og hliðhollra sveita. Þær hafa verið sakaðar stórfelld mannréttindabrot og þjóðarmorð. 6 rússneskir ferðamenn létust þegar kafbátur í skoðunarferð í Rauðahafi sökk nærri egypsku borginni Hurghada í gær. 39 öðrum var bjargað en alls fóru 45 ferðamennum borð auk 5 manna áhafnar. Að sögn yfirvalda voru einhverjir fluttir á sjúkrahús en aðrir á gististæði þeirra í borginni. Ekki ljóst hvað var til þess að kafbáturinn sök, að sögn yfirvalda atvikið til rannsóknar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 3, allskýjað, hiti 1 stig, loftþrýstingur 996 millibar stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 2, frost 1 stig, gufuskálar, austan 6, hiti 1 stig, Stykkishólmur, austan 6, allskýjað, hiti 1 stig, Bjargtangar, austnorðaustan 5, frost 0 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 6, frost 1 stig, Hörbjörgsviti, austnorðaustan 11, frost 0 stig, Gjörflugvöllur, austnorðaustan 12, frost 1 stig, Hveruvellir, norðaustan 6, frost 7 stig, Skatá, austan 14, hiti 0 stig, Akureyri, vestan 2, frost 1 stig, Grímsey, austnorðaustan 9, frost 2 stig, Mývatn, austnorðaustan 5, frost 4 stig, Raufarhöfn, norðaustan 9, frost 4 stig, Fontur, norðnorðaustan 8, frost 3 stig, Bjarnarey, norðnorðaustan 14, frost 1 stig, Kárahnjúkar, norðnorðaustan 7, frost 7 stig, Hallormsstaðir, norðnorðaustan 4, frost 2 stig, Dalatangi, norðan 13, snjóél á síðustu klukkustund, allmikið sjór, frost 1 stig, loftþrýstingur 196 millibar stígandi. Seley, norðan 14, frost 1 stig. Vattarnes, norðan 6, frost 1 stig. Kampanes, norðan 7, frost 1 stig. Papey, norðan 10, frost 0 stig. Höfni Hornafirði, norðnaraustan 11, frost 0 stig. Skaftafell, norðan 4, hiti 2 stig. Kirkjubæja klaustur, norðvestan 3, frost 3 stig. Skarsfjörviti, norðan 3, frost 0 stig. Stórhöfði, norðaustan 3, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, austan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, vestan 1, frost 1 stig. Grindavík, austan 7, hiti 1 stig. Garðskaviti, austan 5, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 2, allskýjað, hiti 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi, meir en 20 metra á sekundu á suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 300 km suður á Reykjanes en 189 millibara lægð sem þokast suðaustur. En 200 km vestu vestur á Færeyjum en 179 millibara lægð sem fer austur og frá henni liggur lægðardrag til norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytilega 8-13 metra á sekundu en lægir í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun en norðvestlæri síðdeis. Faxaflóa mið, norðaustan 5-10 en norðan 8-13 setnipartin á morgun. Breiðafjara mið, norðaustan 5-10 og 8-15 á morgun, hvassast að djúpmiðum. Vestfjara mið, norðaustan 8-13 en 13-18 á morgun og jél. Norðvestur mið, norðaustan 5-10 en 8-15 á morgun og snjókoma. Norðaustur mið, norðan 5-10 en austan 8-13 á morgun og snjókoma. Austur mið, norðan 8-13 en 3-8 í kvöld. Suðaustan og austan 5-10 á morgun. Austfjara mið, norðan 10-15 og lægir í kvöld. Austan 8-13 á morgun en hægir annað kvöld. Suðaustur mið, norðan 10-15 en hægir vestan til. Breytilega 8 síðdeis, víða 8-13. Suðaustan og austan 10-18 á morgun, hvassa sunnan til en hægir annað kvöld. Vestur djúp, austan 8-13 metra sekundi norðan til, annars hægari. Norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvasa sunnan til. Norður djúp, norðan 8-13, en hægari austan til á morgun. Austur djúp, norðaustan 13-18, en norðan 8-15 í kvöld og lægir í nótt. Austan 5-10 á morgun. Færeyja djúp, norðaustan 13-18, en suðvestan 10-15, suðaustan til. Norðan 13-20 síðdeis, en 8-15 í kvöld. Gengur í austan 13-20 seint á morgun, hvassa sunnan til. Suðaustur djúp, vestlæg eða breytileg átt 15-23, en norðvestan 5-13 seinnipartið. Suðaustan 13-20 í fyrramáli en suðvestan 13-18 sunnan til. Norðvestlægi eða breytileg átt 15-23 annað kvöld. Suður djúp, norðvestan 15-23 en lægir síðdeis. Gengur í suðaustan og austan 10-18 seint í kvöld, hvassa sunnan til. Breytileg átt 10-18 á morgun en norðvestan 5-10 annað kvöld. Suðvestur djúp, vestan 3-8 en norðaustan 8-15 í kvöld. Norðvestan og vestan 5-13 á morgun, hvassa sunnan til. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03, veruði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Someone else. I'm still in love with you. tvö. wanna love somebody.
á blaði en Aron, það ekki nóg Í Patagónia frá hvirli til Ilja en það það sem leynist þar undir sem þær ekki vilja það menn þú aldrei skilja Ó Aron, vel tendi Aron Já, þú lyktar vel, því get ég ekki neita Það alltaf eitthvað Og Aron aftur einn Og Aron stíf pressaði Aron Með auðin blá mikla þvotta bretti Miljón dólar smetti Og Aron aftur einn Já, Aron alltaf
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
Ég enn og bát að leita betri stað Ég ekki enda búin að missa allt
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Gigi Perez, Kemistri. Viagra Boys, Uno, Tú. I found a crouton underneath the futon, mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone, my personality. Time relationships. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Something.
morning rain has soaked you to the bone. Yeah.
Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Þetta hér er fyrir hafana sem drekka ginger ale í hafana Nakkana sem poppa kragana myndi flakka á mitt í staðana Tölpaka þærlættar larfana Fresh er í shit og ég sakka það Frekkur er ekkert að hata það Svo við setjum hall í eðru eins og avatar Frekkuna sem eru tanniðar Nakkja laka þar og naga þar Belsið þar og hala þar Búin að klára alla safana En ég ekkert að klaga það Þetta kúbóstróm þar ekki blanda það Ég myndi shit og ég rata það Gott að ekki laga það Svo alla söma dagana Sink ég eins og la 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 Tvinki vinki og la 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 Dipsi bó og la 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 Skýtsa með svo la 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 Tvinki vinki og la 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 Dipsi bó og la 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 Skýtsa með svo la la la
Enga komur en þeir kalla mig kóng Og engar orður en þeir kalla mig dó Ég nói hvern fór á mig kók og hvíta skó
Þeir hú og hvíta skó, hvíta skó, hvíta skó Sunnuna sveiki á byrkum degi Má sjá fleiri, skemsaðast leikir Reðar veiði, við erum fokkin heitir Fertnum að hérna þið eigi leikir Og ég veitir, bitið að þið gerir breykir Sorn hef ég fyrir yfir streykir Þráðum þú allas fokkin mikið Clan rock is shit
Clan rock is shit
Freakið vill þykir
Freakið vill þykir
Clan rock is shit
Clan rock is shit
Klikkið mitt hittir Það pepp sem neklar 200 í bekk og baka 20 í sekk og brennum dekk með skítalett en öllum er slepp Fyrir okkar hvíta skó, check og glæn í að snjó hvíta nú er að kenn Svo alla söma dagana syngi ég eins og la 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 Tvinki vinki og la 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 Dipsi bó og la 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 Skýtsa með svo la 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 Tvinki vinki og la 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 Dipsi bó og la 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 Skýtsa með svo la la la
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi skora á ríkisstjórnin að samþykja neyðar fjárveitingu til viðhalds og endurbóta vega á Vesturlandi. Ályktun þess efnis var samþykkt á aðalfundi samtakana á miðvikudag. Í henni segir að lítið hafi áunnist þrátt fyrir ítrekkaðar ályktanir og ábendingar undanfarin árum slæmt ástand vega. Vegagerðin lýsti yfir hættustigi vegna bikblæðinga á 8 stöðum á þjóðvegum á Vesturlandi í febrúar. Í ályktuninni segja Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi ljóst að öryggi vegfarenda hafi verið í hættu. Umferðum vegi á Vesturlandi hafi aukist verulega og ástandið sé óboðlegt. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð á Grænlandi, allir flokkar þingsins að undanskildum flokknum Nalerak koma að ríkisstjórninni. Alls voru 5 flokkar kosnir inn á grænlenska þingið og flokkurinn Demokratít fekk flesta þingmenn. Til stendur að stjórnarsáttmáli verði undirritaður klukkan 13 í dag. Grænland með sjálfs yfirráðin eftirlætur dönum stjórn yfir ýmsu, til dæmis utan ríkismálum. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, hefur eins og flestir aðrir stjórnmála menn á Grænlandi lýst miklum áhyggjum vegna áhuga Donalds Trump bandaríkjaforseta á landinu. Óvenju mikil athygli hefur beinst að Grænlandi og grænlenskum stjórnmálum síðustu mánuði, ekki síst vegna ásælni Trumps sem hefur linnulaust lýst því yfir að bandaríkin ætliðan á stjórn á landinu. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, leggur til að tímabundin ríkisstjórn taki við völdum í Úkraínu þar til hægt verði að halda kosningar í landinu frá þessu greina rússneskir fjölmiðlar. Putin hefur ítrekkað dregið í efa lögmæti stjórnar Úkraínuforseta á þeim grundvelli að kjörtímabili hans hefði átt að ljúka síðasta vor. Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu vegna þess að herlög hafa verið í gildi frá því að rússar réðust inn í landið. Talsmaður þjóðaröryggisráðs bandaríkjastjórnar sagði aðspurður ummæli Pútins að stjórnarfari Úkraínu væri í höndum Úkraínumanna. Hafrannsóknarstofnun ráðleggur að veiðar á grásleppu fiskveri á veiði árið 2024 til 2025 verði ekki meiri en 2760 tonn. Það 32% lækkun milli ára. Ráðgjöfin byggir að mestu á niðurstöðum stofnmælingar botnfiska í mars en einnig frá því fyrra. Vísitala þessa árs var svo næst lægsta síðan mælingar hófust árið 1985 og var einnig lág í fyrra að því fram kemur á VF Hafró. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Þú seint af stað, því þú veist alveg vel hvað þú gerir mér gamalt far. En ég veit að þú vilt enda saman ég okkar Ef þér líkar ekki tal Ég skal ekki segja neitt Þóra koma nær Er búin að flúra þig allan á höndunum reykir tær Og ég veit hann að fyrir allt úr böndunum og þær Sem þau dá sem þau þrá Þær fá Allt sem að augun mín sjá Allt sem að augun mín sjá
frontline neighbor. You own the frontline friend. You own the frontline baby. We own the frontline.